Të nderuar dëgjues mirëdita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n dhe ka ftuar për rritje të shpenzimeve ushtarake. Disa deputetë të Kuvendit të Kosovës ankohen se kohëve të fundit ndaj tyre ka presione lidhur me marrëveshjen për demarkacion. Në protestën e Maqedonësve në Shkup kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe ka pasur dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar për rritje masive të shpenzimeve për ushtrinë dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtritjes së shpirtit amerikan. Duke folur mbrëmvon në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, zoti Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës zgjedhore që ishin të fokusuara në shqetësimet e brendshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politikës së jashtme, ai e ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatrimin e ISIS-it, një rrjeti barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshir miqtë dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antare do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftoft që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duar trokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tash e bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se parat por rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Koreas Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injoroj shumë çështje problematike që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtoj, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump. Një numër i deputetëve të Kuvendit të Kosovës thonë se kohët e fundit u janë nënshtruar presioneve, kërcënimeve dhe thirrjeve publike për të mos votuar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Por policia e Kosovës thotë se deri tash nuk ka pranuar asnjë rast të paraqitur nga deputetët si kërcënim ndaj tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Safeti Hadërgjona është deputete Partisë Demokratike të Kosovës që vjen nga komuna Deçanit. Ajo ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se në telefonin privat ka marrë disa mesazhe kërcënuese nga persona siç thot të njohur dhe të panjohur.
Kam marrë plot mesazhe të tjera, të cilat ka pasur edhe mesazhe kërcënimi. Megjithatë, un jam e vetëdijshme për votën time. Kam marrë telefonin, Facebookën, për mesazha lloj-lloj formash, disa thonë mos voto, disa thonë a do më kthy ndonjëherë në Deçanti.
Megjithatë, Hadërgjona i thotë se për këto kërcënime ajo nuk ka raportuar në organet e rendit. Hadërgjona i thotë se nuk frikohet nga, siç thot ajo, hijenat që kanë përcjellë në periudhën e vështirë të historisë së kombit, kurse tashmë mundohen të bëjnë patriot duke dërguar lloj-lloj shantazhesh.
Për mua vetë bojnë çdo të tjerat, unë kam qendrimin tim, e kam mendimin tim, e kam forcën dhe guximin me marr vendime të duhura në momentin e duhur për interesin e vendit tim.
Emri deputetes Safeti Hadërgjona është lakuar edhe në një faqe të rrjetit social Facebook me emrin thuaj jo demarkacionit me malin e zi, ku nuk dihet adrese kujt është, por thuhet se vota për është votë e tradhtisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash në këtë institucion nuk është raportuar për ndonjë kërcënim të deputetëve të kuvendit. Por analistë në Kosovë thonë se procesi i miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Artan Muhajgjeri, analist politik, thotë se është e pritshme të ketë rritje të agresivitetit. Krahas kërcënimeve për të cilat flasin disa deputet, është edhe forma tjetër e presionit që përdoret ndaj deputetëve. Kuat e fundit, edhe disa deputet kundërshtar të marrëveshjes aktuale me Malin e Zi janë dëgjuar duke thënë se ai që voton demarkacionin është tradhtar. Analisti Muhajgjeri thotë se konceptet patriotë dhe tradhtar, që po përdoren edhe nga disa deputet të opozitës, nuk janë të përshtatshme për politikën e kohës në të cilën po jetojmë.
Fakt, në vend se të kemi ndonjë qasje racionale dhe politike të përafrimit të pozicioneve, ka dhe kërcënime, ka dhe shantazhe të cilat janë të papranueshme për një skemë politike.
Projekt ligji për demarkacion u tërhoqën nga kuvendi Kosovës në verën e vitit e kaluar me arsyetimin e qeverisë e Kosovës se i duhet më shumë kohë për të arritur një pajtueshmëri të deputetëve për miratimin e tij. Marrveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e nënshkruar me praninë ndërkombëtare në verën e vitit të 2015, është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në Kosovë dhe së fundi edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përfaqësues së vendes dhe ndërkombëtar në Kosovë dje në Prishtinë thanë se për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin, nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës. U tha se institucionet kanë punuar në dizajnimin e politikave të sigurisë, por sipas tyre duhet të avancohet komunikimi posaçërisht me shoqërinë civile. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai tha se shoqëria në Kosovë duhet të sigurojë alternativa më të mira të rinjve, të zhvillojnë debatin, kritik dhe edukimin dhe t'i mbajnë larg nga ideologjitë e errta që mund t'ju ofrohen atyre. Nuk mund t'i njohim të gjitha arsyet pse ekstremizmi i dhunshëm prek zemrat e disa personave duke i detyruar të lëm familjen e tyre për të futur në një botë më të errët dhe më të dhunshme. Ajo që farë përmësoj më shumë për rënjët e radikalizmit është se si ndikohen të rinjët kur janë të papun, kur nuk shohin perspektiva apo kur kanë mungesë të dinitetit, kur ndihen shumë të shkëputur nga komuniteti. Kjo nuk ndodh brenda natës. Një pjesë e sfidave të sotme të përbashkëta është të edukojmë për rrezikshmërinë dhe atë çfarë duhet bërë kur përballen me diçka jo të mirë, tha ambasadori Delavi në fjalën e tij në një konferencë në Prishtinë mbi angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ambasadori i SBA-ve në Kosovë, Greg Delawi, tha se sundimi i ligjit mbetet jetik për shtetin e Kosovës. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni tha se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të luftohet vetëm me masa represive.
Pra para se policia të ketë punë, kujtoj se ne të gjithë bashkarisht dhe po e theksoj i gjithë spektri sociopolitik. Para së gjithash, shoqënia civile mund të bëjë punën më të madhe thelbësore në parandalimin e ekstremizmit dhunshëm përkatësisht në ndërtimin e një kundër mesazhi, një kundër narracioni efikas, efektiv për dhënës që do t'i bëj ata 3 e 3 të Kosovë që eventualisht mund t'jenë tunduar nga mesazhet e mbrapshta.
Ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit të shtruga e Kosovës përpara. Ajo tha po ashtu se në këtë drejtim duhet përkushtimi të gjithëve.
Lufta jonë kundër ekstremizmit të dhunshëm është një luftë e vazhdueshme. Është luftë për vlera, respektin ndër qiell dhe paqe. Është luftë për të ndihmuar secilin që është viktimë e ekstremizmit të dhunshëm apo që rrezikon nga një fenomen i tillë.
Ndërkohë profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, tha se duhet të punuar në ngritjen e mekanizmave për edukim dhe vetëdijen e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lën ekstremizmi i dhunshëm, por ai tha se rihabilitimi i atyre që janë manipuluar kërkon kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira Macedonas kanë marrë pjesë mbrëmë në protestën e dytë kundër kërkesave të partive shqiptare që gjuha shqipe të bëhet të gjuhë e dytë të zyrtare në Macedoni. Protestat në kryeqytetin Shkupë dhe në qytetet e tjera përsëri janë udhëhequr nga partia VMRO-DPMNE që ishte në qeveri për disa vite, e cila i kundërshton kërkesat për instalimin e dy gjuhësisë, me që si pasaj kjo e ndan unitetin e vendit. Protesta në Shkupu përshkrua me dhunë derisa gazetari Aleksandar Todeski dhe kameramani Vladimir Zelçeski nga rjeti A1ON u sulmuan derisa raportonin për protestën. Shqiptarët në Maqedoni përbëjnë afro 1/4 në 2.1 milion banorve, ndërsa aktualisht gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në disa komuna me popullat shumicë shqiptare. Zyrtarët e lartë ushtarak të Britanisë dhe Rusisë kanë mbajtur një takim mbrëmë në Moskë që synonte evitimin e përplasjeve dhe uljen e tensioneve që kanë arritur në pikën më të lartë prej luftës së ftohtë. Zëvendës së shefi i shtatmadhurisë Rusisë Aleksandar Zhuralovjev dhe kolegu i tij britanik Gordon Messenger kanë diskutuar për gjendjen dhe perspektivën e ripërtritjes së bashkëpunimit ushtarak, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Vlerësohet se ky ishte njëri nga takimet e rralla ndërmjet zyrtarëve ushtarak të dy vendeve kohëve të fundit. Lidhjet ndërmjet dy shteteve janë përkeqësuar pas marsit të vitit të 2014, kur Rusia e aneksoi Krimenë Ukrainës dhe pas intervenimit ushtarak të Rusisë në Siri në vitin 2015. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë ka vlerësuar se takimi ishte një mundësi e rëndësishme në aspektin e menaxhimit dhe evitimit të rrezikut gjatë aktiviteteve tona përkatëse mbrojtëse. Negociatorët e Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për lejimin e shtetasve të Ukrainës që të hyjnë në shtetet anëtare të BE-s pa viza. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko në rrjetin Twitter e ka përshëndetur këtë lëvizje si formale, por hap të rëndësishëm në rrugën për integrimet evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha më herët këtë muaj se liberalizimi vizave ndërmjet BE-s dhe Ukrainës pritet të hyjë në fuqi në ver të këtij viti. Marrëveshja tash duhet të mbështetet nga Parlamenti Evropian dhe nga parlamentet e shteteve anëtare të BE-s. Ndërmjet forcave të sigurisë afgane dhe sulmuesve të panjohur në kryeqytetin Kabul të Afganistanit, sot kanë shpërthyer përleshje të armatosura, pak kohë pasi është dëgjuar një eksplodim i fuqishëm në pjesën perëndimore të qytetit, ka thënë një zyrtar policor. Së paku dy persona të armatosur kishin hapur zjarr kundër një shkolle ushtarake dhe selisë policisë në një rajon të Kabulit. Për dhunën e sotme, përgjithsinë kanë marrë talibanët, ndërsa një zëdhënës i tyre tha se militantët i kanë sulmuar 3 caqe në Kabul që kanë shkaktuar viktima të shumta, por ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur komente zyrtare për viktimat eventuale. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.